Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше! Запрошуємо вас, друзі, до світу творів неймовірного та незбагненного автора. Автора, що став класиком жахів та містики. Говард Лавкрафт із Позамежжя. Читає Руслан Алексіюк. Зміни, які спіткали мого найкращого друга Кроуфорда Тілінгаста, були неймовірно жахливі. Я не бачив його іще від того дня, коли 2,5 місяці тому він розповів мені, яку мету мають його фізичні і метафізичні дослідження. У відповідь на мої налякані і сповнені жаху протести, він у спалаху фанатичної люті вигнав тоді мене з лабораторії і зі свого будинку. Я знаю, зараз він переважно сидить, зачинившись у тій лабораторії, разом з тією проклятою електричною машиною. Сидить майже без їжі, не впускаючи навіть слух. Але я б ніколи не міг подумати, що за такий короткий відтинок часу, всього лишень за 10 тижнів, може настільки змінитися і спотворитись людина. Неприємно спостерігати, як міцний чоловік раптом марніє, а ще гірше бачити, як жовкне або сіріє, і без того обвисла його шкіра, як западають очі, а під ними з'являються темні кола. Бачити, як блищать постійно його очі, як розширюються зіниці, а на чолі випинаються вени, і проступають знову таки зморшки. Руки у нього тепер нервово посмикуються. Аби доповнити картину, варто до всього додати іще відразливу неохайність і страшенну розхристаність в одязі, розкудлатаність темного посивілого біля коренів волосся і геть запущену білу бороду на обличчі, яке раніше я завжди пам'ятав виключно гладенько поголеним. Одним словом, загальний ефект більш аніж шокував. Уся ця картина не вельми приваблива, скажете ви. Але саме так тієї ночі і виглядав Кроуфорд Тілінгаст. Тієї ночі, коли після цих тижнів вигнання його сумбурний лист знову привів мене до нього на поріг. Саме такий, як я щойно описав, тремтячий і незграбний привид постав переді мною, тримаючи в руках свічку і боязко озираючись через плече, ніби у страху перед чимось, незримим за його спиною у давньому самотньому будинку на околицях вулиці Бенеловент. На мою думку, було помилкою те, що Кроуфорд Тілінгас взагалі почав займатися природничими науками і філософією. Ці речі варто залишити неупередженим, відстороненим дослідникам, оскільки для людей почуттів та дії вони пропонують однаково трагічні альтернативи. У випадку невдачі – відчай, а у разі успіху – невимовний і позамежний жах. Тілінгаст уже зазнавав невдачі. Він зазнавав самотності і меланхолії, але зараз, відчуваючи нудотний жах, я розумію. У ту мить він був жертвою успіху. Я вже попереджав його іще 10 тижнів тому, тоді, коли він, захлинаючись, оповідав мені про те, що, здавалося, от-от відкриє. Тоді він був збуджений, немов у гарячці, і говорив дивним, неприродно високим, хоча, як і завжди, педантичним голосом. Як зараз пригадую його слова. «Що ми взагалі знаємо?» – казав він. «Про той всесвіт, що довкола нас. У нас же сміховинно мало засобів сприйняття, а наші уявлення про навколишні речі, вони безмежно малі. Ми бачимо речі лишень таким чином, як нам дозволяє наша природа. Ми не можемо осягнути їхньої абсолютної сутності. Адже нас, людей, природа озброїла всього 5 простими чуттями. І ми вдаємо, що здатні осмислити безкінечно складний космос, хоча інші істоти із ширшим, сильнішим або й взагалі іншим набором чуттів можуть не лише бачити речі зовсім інакше, ніж ми, але й можуть бачити і усвідомлювати цілі світи, матерії, енергії і життя. Ті світи, які, можливо, перебувають на відстані витягнутої руки. І все ж, ніколи людина не зможе виявити їх тими чуттями, які їй даровані природою. Я завжди вірив, що ці дивні, неосяжні світи існують просто перед нашим носом. А зараз я певен, що знайшов спосіб зруйнувати межу, яка нас від них відділяє. І я не жартую. Ця машина біля столу упродовж доби буде генерувати хвилі, які впливатимуть на неопізнані органи чуттів людини, котрі лишилися у нас лишень в атрофованому або рудиментарному вигляді. І ці хвилі відкриють нам неймовірні, незнані людині виміри, а деякі з них – навіть незнані форми того, що ми називаємо органічним життям. Можливо, ми побачимо те, на що серед ночі виють пси, і в бік чого коти раптом нашорошують вуха після опівночі. Ми побачимо все це, а також, можливо, інші речі, котрі не бачила жодна істота, що дихає. Ми перескочимо через час, простір, виміри, і не поворухнувши навіть пальцем, пірнемо до самісінького дна творення. Коли Тілінгас розповів мені про це, я запротестував, бо ж я знав його досить добре, аби більше злякатися, ніж зрадіти. Говорив він, немов одержимий, і того разу, 10 тижнів тому, вигнав мене зі свого дому, коли я спробував заперечувати. Проте зараз, коли він надіслав листа, він був не менш одержимий. Але його бажання поділитися бодай із кимось своїм винаходом і своїми результатами поглинало його. І тому він написав мені того листа. Написав у доволі наказовій формі. Коли я увійшов до помешкання мого друга, який так раптово перетворився на тремтячу горгулью, мене вразив страх, котрий, здавалося, ховався у кожній тіні. Висловлені 10 тижнів тому слова і переконання, здавалося, втілилися у темряву за межами маленького осяйного свічкою кола. І мені навіть стало зле від порожнього і непізнаваного голосу господаря. Відверто, я хотів би, аби десь поблизу були слухи, і мені геть не покращило від звістки, що 3 дні тому вони всі виїхали геть. Принаймні, було вельми дивно, що старий Джордж покинув свого пана, і словом не прохопившись про це такому близькому другові сім'ї, як я. Адже саме він повідомляв мені усі новини про Тілінгаста після того вечора, коли друг вигнав мене в нападі люті. Утім, невдовзі я таки опанував свої страхи які поступилися місцем цікавості та захвату. Звісно, я міг лишень здогадуватися, що тепер хоче від мене Кроуфорд Тілінгас, але я не сумнівався в тому, що він приберіг якийсь важливий секрет або навіть відкриття, котрим бажав поділитися. Раніше я виступав проти його дивних спроб зазирнути у немислиме. Зараз же, коли вочевидь йому це до певної міри вдалося, я майже розділяв його рішучість, хоч перемога і далася йому дуже дорого. Отож, крізь темну порожнечу будинку я слідував вгору за спалахами свічки у руці цієї охопленої лихоманкою пародії на людину. Здавалося, що електрика була вимкнена, а коли я поцікавився цим у мого провідника, той відповів, що на це є певна причина.
«Це було б занадто, я б не наважився!»
Він бурмотів ці слова собі під ніс. Мені відразу впала у вічі ця його нова звичка бурмотіти собі під носа. Адже раніше я не помічав такої схильності до розмови з самим собою. Ми увійшли до лабораторії у дворику. І я побачив ту ненависну електричну машину. Вона сяяла хворобливим, нездоровим фіалковим маревом. Була вона під'єднана до потужної хімічної батареї. Але здавалося, що вона не споживає струму. Адже я згадав, на ранніх стадіях експерименту, коли вона була увімкнена, вона весь час потріскувала і гуділа. У відповідь на моє запитання Тілінгас пробурмотів, що це стабільне світіння, і воно не є електричним в тому сенсі, у якому я можу це розуміти. Далі Тілінгас посадив мене біля машини, так що сам опинився праворуч від мене. Простягнув руку і десь під гроном скляних ламп повернув якийсь перемикач. Залунало звичне дзищання, яке змінилося виттям, а під кінець притишилось до м'якої-м'якої вібрації, котра, здавалося, ось-ось перейде в тишу. Водночас світіння машини стало яскравішим, а потім знову потьмяніло і набуло блідого, незвичного кольору, чи то пак суміші кольорів, яких я не міг би розпізнати, чи навіть описати словами. Тілінгас поглянув на мене і помітив вираз здивування на моєму лиці.
«Ти знаєш, що це таке?»
– прошепотів він.
«Це ультрафіолет!»
Він дивно вищирився у відповідь на моє здивування.
«Ха-ха! Ти думав, що ультрафіолет невидимий?» «Так воно і є. Але зараз ти можеш бачити його, і його, і багато інших невидимих речей!»
Він нервово потер свої долоні.
«Послухай, хвилі з цієї штуки пробуджують в нас тисячі приспаних чуттів. Чуттів, які ми успадкували за мільярди років еволюції від стану роз'єднаних електронів до стану живих людей. Я бачив істину, і я прагну показати її тобі. Тобі цікаво, в чому вона полягає? Я розповім».
На цих словах Тілінгас, задувши свічку, сів навпроти і втупив у мене доволі моторошний погляд.
«Ті твої органи чуття, що існують, передусім вуха, гадаю, сприймають дуже і дуже багато відчуттів, адже вони тісно пов'язані із тими органами, котрі перебувають у сплячці. Але є і інші органи. Ти чув коли-небудь про шишкоподібну залозу, га? Мені смішні наші обмежені ендокринологи, ці ошукані фройдизмом вискочки. Ця залоза є найважливішим органом чуття з-поміж усіх інших органів. Я це відкрив. Ця залоза ніби наше внутрішнє око. Вона передає візуальні зображення у мозок. У своєму нормальному стані саме так ти отримуєш інформацію. Я маю на увазі інформацію з оточуючого світу.
Слухаючи його оповідки, я блукав поглядом величезною внутрішньою кімнатою з похилою південною стіною, тьмяно освітлену променями, яких не можна було вловити буденним оком. У дальніх кутках чаїлися якісь незрозумілі тіні, а над усім приміщенням висіла поволока нереальності, яка затьмарювала його справжню природу і запрошувала уяву до світу символів і фантазмів. Тілінга замовк, а я уявляв себе у величезному, неймовірному храмі давно мертвих богів, у якійсь абстрактній споруді із неліченними колонами з чорного каменя, які здіймаються від вологих плит підлоги аж до захмарної висоти за межами мого зору. Якийсь час картина ця виявилася для мене вельми чіткою, але мало-помалу вона поступилася місцем іншому, значно жахливішому відчуттю. Відчуттю всеохопної, абсолютної самотності у безкінечному, незримому, беззвучному просторі. Мені здавалося, що навколо лишень порожнеча і нічого більше. Я відчув дитячий переляк, і саме він спонукав мене дістати з передньої кишені револьвер. Я завжди носив його з собою після заходу сонця і ще від того часу, як мене пограбували в Східному Провіденсі. І саме в цю мить із найвіддаленіших куточків далечині звук м'яко злинув до чутного регістру. Він був безмежно слабкий, він дещо вібрував і безперечно був музичним, але містив він у собі нотку піднесеної дикості, нотку, яка перетворювала його вплив на ніжну муку, що охопила все моє тіло. У мене було таке відчуття, ніби хтось поруч дряпав скло піском. Заразом з'явилося щось схоже на холодний протяг, який, вочевидь, линув із того ж таки напряму, що й звук. Я завмер. І доки я непорушно чекав, я відчув, що і звук, і вітер лишень наростають, і як наслідок я почав цілком дивним чином відчувати себе немовби прив'язаним до рейок на шляху гігантського локомотиву, що наближається і наближається. Я заговорив до Тілінгаста, проте варто було мені це зробити, як усі ці дивні враження негайно щезли. Я знову побачив лише людину. Я бачив сяйливу машину і тьмяне, брудне приміщення. Тілінгаст гидотно вищирився на револьвер, який я майже несвідомо впустив. Але з виразу його обличчя я був певен, що він бачив і чув те ж саме, що і я, а можливо, навіть значно більше. Пошепки. Я розповів, що саме я пережив, а він, схилившись до мене, попросив поводитися якнайтихіше і надалі налаштовуватися на сприйняття.
«Головне, не рухайся», –
застеріг мене він, «бо в світлі цих променів, окрім того, що ми самі можемо бачити, вони нас теж бачать». Я сказав тобі, що всі слуги пішли, але я не розповів, як. Усе через ту тупоголову покоївку. Вона повмикала світло внизу,
хоч я й застерігав їх цього не робити. Між дротами виникла певна взаємна вібрація. Мабуть, це було страшно. Навіть тут, на горі, я чув її крики попри те, що водночас чув і бачив речі з інших вимірів. А потім... потім було доволі неприємно знаходити по всьому будинку порожні купи одягу. Одяг пані Абдайк лежав неподалік від вимикача у вітальні. Саме тому я і знаю, що це зробила вона. Воно, ось те воно, їх всіх забрало. Але поки ми не рухаємося, ми з тобою у відносній безпеці. Пам'ятай, ми маємо справу із страхітливим світом. Світом, у якому ми, люди, практично безсилі і... «Сиди спокійно!» Шок від одкровення і раптового наказу увігнав мене у своєрідний ступор, і нажаханий мій розум знову відкрився для вражень, котрі надходили з того місця, яке Тілінгаст називав іншим світом. І я поринув у той інший світ. Я перебував у круговерті звуків і руху. Перед очима у мене мерехтіла мішанина образів. Я бачив розмиті контури кімнати, але з якоїсь точки у просторі у ній, здавалося, проникала димна колона неясних форм, чи то пак хмар. Вона просочувалася просто крізь суцільний дах у мене над головою справа. Потім знову постав ефект, що надавав кімнаті вигляд храму. Але цього разу колони стриміли у безмежний океан світла, із якого зринав один, єдиний сліпучий промінь. Той промінь ковзав вздовж хмарної колони, яку я бачив раніше. Але це іще не все. Після цього видиво стало геть калейдоскопічним, і в суміші образів, звуків і неназваних чуттєвих вражень я відчув, що ось-ось розчинюся або якимось іншим чином втрачу тілесну форму. Я завжди пам'ятатиму один яскравий спалах. Якусь мить здавалося, що я спостерігаю клаптик дивного нічного неба, сповненого сяйливих сфер, що оберталися. І коли воно, те небо, віддалилося, я побачив, що ті палаючі сонця сформували туманність чи то галактику певної форми. Вона мала форму спотвореного обличчя Кроуфорда Тілінгаста. Іншої миті я відчув, як величезні, живі, відразливі об'єкти мчать повз мене. Водночас вони проходили чи то прослизали крізь моє, вочевидь, тверде тіло. Здається, я помітив, як Тілінгас також дивився на них, бо ж його добре треновані органи чуття уже добре могли їх візуально сприймати. Я гарячково пригадував, що він там казав про шишкоподібну залозу, і все запитував себе. Що ж бачить він своїм надприродним оком? Раптово я і сам відчув, що в мене з'явилося щось на кшталт додаткового зору. З усіх боків світного і водночас тінистого хаосу постала картина, котра, попри невиразність, була узгоджена і стала. Без сумніву, то було щось знайоме, адже незвична її частина накладалася на буденний земний вигляд, накладалася так, як кінозображення можна спроєктувати на розфарбовану театральну завісу. Я бачив лабораторію у внутрішньому дворику, бачив електричну машину і спотворений образ Тілінгаста навпроти. Але поруч із знайомими фізичними об'єктами у просторі не було жодного вільного клаптика. У гидотному сум'ятті змішувалися неймовірні живі і неживі образи,
А поруч кожної знайомої речі існували цілі світи чужих, незнаних сутностей, і водночас здавалося, що всі відомі об'єкти лягають у скомпоновану картину інших, незнаних речей, і навпаки. На передньому плані серед живих об'єктів були величезні, чорнильного кольору медузоподібні потвори, котрі мляво звивалися в унісон із вібраціями машини. І їх було страшенно багато. Я із жахом побачив, як вони перетікали, ніби були напіврідкими, здатними проходити одна крізь одну і крізь те, що ми із вами вважаємо твердими тілами. Вони рухалися безперервно. Вони не знали спокою, але здавалося, що їх постійний рух був підпорядкований якійсь жаскій меті. Іноді виглядало на те, що вони пожирають одна одну. Нападник кидався на жертву і миттєво стирав її з поля зору. Здригнувшись, я зрозумів, що стерло нещасних слуг, і все ще не міг викинути це з голови, намагаючись розгледіти інші риси видимого мені тепер світу, котрий незримо нас оточував. Але Тілінгаст, котрий спостерігав не стільки за тим світом, скільки за мною, знову заговорив.
«Тепер ти їх бачиш? Ти їх бачиш? Ти бачиш цих істот, котрі кожну мить твого життя юрмляться довкола тебе і плинуть крізь тебе. Ти бачиш створінь, із яких складається те, що люди називають чистим повітрям і синім небом. Хіба мені не вдалося зруйнувати межу? Хіба я не показав тобі світи, яких не спостерігала іще жодна жива людина?»
Я чув його крики крізь жахливий хаос. Я дивився на його несамовите обличчя, котре так загрозливо схилилося до мене. Його очі палали вогнем, і вони відсвічували тим, що, я як зараз розумію, було все поглинаючою ненавистю. Машина праворуч від мене нестерпно гуділа.
«Думаєш, оці плаваючі штуки забрали слух? Дурню! Вони не можуть заподіяти шкоди! Але слуги зникли, хіба ні? Ти намагався мене зупинити, ти відраджував мене, коли я потребував, аби хоч хтось мене підбадьорив. Ти боявся одвічної правди, ти проклятий боягуз! Але зараз ти в моїх руках!»
Він коротко і нервово реготнув.
«Що забрало слух? Що змусило їх так гучно верещати? Не знаєш, а? Скоро дізнаєшся. Дивись на мене і слухай, що я кажу. Ти думаєш, що і справді існують такі речі, як час і простір? Ти уявляєш, що є такі речі, як форма чи матерія? Кажу тобі, я сягнув глибин, яких твій нікчемний мозок навіть уявити не може. Я зазирнув за межі пут вічності і прикликав демонів із зірок. Я підкорив собі тіні, що мандрують між світами, сіючи смерть і безумство. Простір тепер належить мені, чуєш? Ті істоти, вони полюють на мене. Ті, що поглинають і знищують, але я знаю, як їх уникнути. Вони отримають тебе, так як вже отримали слух. Ворушишся там, містере? Я ж казав тобі, що рухатися небезпечно. Ти й досі живий, бо я наказав сидіти спокійно. Живий, лише аби побачити всі ці видива і вислухати мене. Якби ти заворушився, вони б уже давно з'явилися по тебе. Не бійся, вони не зроблять тобі боляче. Вони й слухам не завдали болю. То сам вигляд цих демонів змусив їх кричати. Мої тваринки не надто гарні, тому що вони приходять з місць, де естетичні стандарти, скажімо так, дещо інші. Розчинитися – це зовсім безболісно, запевняю тебе. Але я хочу, аби ти їх побачив. Я майже побачив їх, але я знаю, як зупинитись. Тобі не цікаво? Я завжди знав, що ти не науковець. Тремтиш, так? Тремтиш від прагнення побачити цих досконалих істот, яких я відкрив? Ну, хочеш побачити? То чому ж ти не рухаєшся? Стомився? О, не турбуйся, друже мій, вони вже близько. Дивись, чорт забирай, дивися! Просто над твоїм лівим плечем.
Решта цієї історії дуже коротка і може бути відомою вам із газетних заміток. Поліція почула постріл у старому будинку Тілінгаста і знайшла там нас. Тілінгаста мертвого, а мене непритомного. Вони заарештували мене, бо у руці я стискав револьвер. Але звільнили через 3 години, коли з'ясувалося, що Тілінгаст помер від серцевого нападу, і побачивши, що мій постріл був спрямований на смертоносну машину, яка геть знищеною стояла на підлозі. Остерігаючись, що судмедексперт прийме все скептично, я небагато розповів із того, що побачив, але із ухильних відповідей лікар зробив висновок, що мене безсумнівно загіпнотизував мстивий і спраглий до вбивства безумець. Гіпноз. Хотілося б у це вірити лікарю. Це вельми допомогло б моїм розхитаним нервам. Якби я повірив, я міг би уникнути своїх нинішніх думок про повітря довкола і небо наді мною. Я відтоді ніколи не почуваюся на самоті. Я ніколи не почуваюся затишно, а коли я втомлений, мене іноді непокоїть страхітливе відчуття, що мене переслідують. Один простий факт не дозволяє мені повірити словам лікаря. Поліція так ніколи і не знайшла тіл тих слуг, вбивцею яких було визнано Кроуфорда Тілінгаста. Жодного тіла віднайдено не було. Говард Філіпс Лавкрафт. Із позамежжя. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української повинно бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором каналу на YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі. Проте в першу чергу підтримуйте Збройні Сили України. Вірте нашим захисникам і, звичайно ж, читайте, думайте і розмовляйте українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!